วิเคราะห์เกมดังเหล่านี้ใช้เวลาเล่นเท่าใดถึงจะจบย้อนเวลากลับไปในอดีตสมัยเครื่องฟามิคอมที่เกมหนึ่งนั้นจะต้องใช้เวลาเล่นนานมากกว่าจะจบทั้งที่ตัวเกมเองก็มีแค่ไม่กี่ด่านแถมยังมีรูปแบบซ้ำๆที่เปลี่ยนแค่ตัวฉากกับเปลี่ยนสีศัตรูเพราะความจุของเกมยุคนั้นไม่มากพอที่จะใส่สิ่งต่างๆลงไปแต่คนยุคนั้นก็สามารถเล่นเกมเหล่านั้นได้นานก็เพราะความยากที่ท้าทายคนเล่นเกมให้ติดอยู่ตรงนั้นบวกกับการซื้อเกมเล่นเป็นอะไรที่ยากเมื่อเทียบกับยุคนี้ที่แค่นั่งอยู่บ้านก็สามารถซื้อเกมที่ออกมาใหม่ได้พร้อมกับต่างประเทศคนในยุคนี้จึงเล่นเกมได้จบเร็วกว่ายุคอดีตเพราะเกมที่ออกมาเยอะจนเราอยากเล่นทุกเกมที่ออกมากลายเป็นว่าเรารีบเล่นรีบจบหรือจะเพราะการกลัวโดนเปิดเผยเนื้อหาในเกมไปจนถึงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจึงทำให้หลายคนเล่นเกมจบเร็วซึ่งตรงนี้คือจุดที่นักพัฒนาเกมพยายามจะหาทางแก้ด้วยการใส่ตัวเกมให้ยาวขึ้นเพิ่มภารกิจต่างๆปริศนาให้คนเล่นไปค้นหาเพื่อให้ผู้เล่นอยู่กับเกมให้ยาวขึ้นแต่นั่นก็ไม่มากพอที่จะทำให้คนรีบเล่นให้จบเพื่อจะไปเล่นเกมอื่นๆต่ออยู่ดีจนหลายคนอาจจะสงสัยว่า1เกมถ้าเราเล่นแบบปกติจะใช้เวลานานเท่าใดและถ้าเราค้นหาความลับเล่นภารกิจทุกอย่างจะใช้เวลานานแค่ไหนรวมถึงรีบเล่นแบบสปีดรุนจะใช้เร็วแค่ไหนวันนี้เรามาหาคำตอบเหล่านี้กัน Resident Evil 3 Remake เริ่มต้นเกมแรกที่เชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นเกม Resident Evil 3 Remake คงต้องได้ยินคนที่เล่นเกมนี้มาแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้สั้นถึงสั้นมากๆเล่นไม่นานก็จบจนหลายคนต่างเดาทอปนประชดว่าเกมนี้มันคือเดโมมากกว่าเกมตัวเต็มโดยเมื่อเราไปค้นหาข้อมูลจากผู้ลองโทบีก็พบว่าถ้าเราเล่นเฉพาะเนื้อเรื่องหลักเพียงอย่างเดียวตัวเกมจะใช้เวลา5ชั่วโมง57นาทีในการเล่นจบรอบแรกแต่ท่านเล่นเนื้อเรื่องหลักพร้อมกับหาความลับและทำทุกอย่างครบในการเล่นรอบแรกก็จะใช้เวลาราวๆ7ชั่วโมง32นาทีในการเล่นจนจบซึ่งถ้ามองในแง่ของเกมแนว Survival Horror ตัวเกมก็ดูจะพอดีเมื่อเทียบกับต้นฉบับ Resident Evil 3บน PlayStation 1ที่ใช้เวลาเล่นราวๆ6ชั่วโมง41นาทีขณะที่ Resident Evil 2 Remake ใช้เวลาเล่นไป8ชั่วโมงกับ19นาทีที่ใช้เวลาเล่นใกล้ๆกันแต่ด้วยความที่ตัวเกมสามารถเล่นได้2ตัวละครเลยทำให้เรารู้สึกว่าเล่นได้นานบวกกับที่ตัวเกม Resident Evil 3 Remake ตัดเนื้อเรื่องหลายๆอย่างจากต้นฉบับไปจนทำให้คนเล่นรู้สึกว่าเกมมันหดสั้นลงก็เป็นไปได้ส่วนการเล่นแบบสปีดรุนที่เร็วสุดที่คนทำไว้คือ1ชั่วโมง22นาทีเท่านั้นเร็วมากๆ Dark Souls Remasterคราวนี้มาดูเกมที่ถูกขึ้นชื่อว่ายากจนอยากเลิกเล่นสมัย PlayStation 3กับเกม Dark Souls ที่ถ้าเราไปหาเกมนี้มาเล่นในแบบความยากปกติไม่ใช่สิต้องพูดว่าความยากที่ตายตัวเราต้องใช้เวลาเล่นในรอบแรกไป43ชั่วโมงกับอีก18นาทีและถ้าต้องการค้นหาความลับทำภารกิจทุกอย่างในเกมก็บวกเวลาไปอีกเป็น62ชั่วโมงกับ12นาทีเรียกว่าตายซ้ำตายซากตายแล้วตายอีกจนเบื่อเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะให้อิสระเราในการไปตรงไหนก่อนก็ได้เพราะทุกที่จะมีความยากโหดหินเท่ากันหมดซึ่งถ้าคุณผ่านความโหดแรกไปได้คุณก็จะเจอความโหดเท่าเดิมที่แม้คุณจะเล่นเก่งขึ้นแต่ถ้าพลาดก็ใช่ว่าจะรอดขณะที่ Dark Souls Remaster ที่เอามาทำใหม่บน PlayStation 5ตัวเกมก็ยังคงเส้นคงวาความยากที่ถอดแบบทุกอย่างจาก PlayStation 3แบบทั้งหมดแต่ด้วยความที่ผู้เล่นรู้จักเกมซีรีส์ Souls มาแล้วจึงทำให้เวลาในการเล่นแบบ Remaster เร็วขึ้นเป็น28ชั่วโมงกับ23นาทีแต่ถ้าคุณจะหาความลับทั้งหมดในเกมนี้ก็บวกไปเท่าตัวเป็น46ชั่วโมง19นาทีส่วนสปีดรุนที่มีคนทำได้เร็วสุดคือ2ชั่วโมงกับ34นาทีเท่านั้นสุดยอด Final Fantasy VII Remakeคราวนี้มาดูเกมแนว RPG อย่าง Final Fantasy VII Remake กันบ้างซึ่งใครที่เคยเป็นแฟนเก่าในซีรีส์นี้มาแล้วจะทราบดีว่าเกมนี้ไม่ใช่การ Remake Final Fantasy VII แต่มันคือภาคต่อที่ถูกเปลี่ยนเนื้อไปมากกว่าซึ่งมันก็ถูกอกถูกใจแฟนๆที่เนื้อเรื่องทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปและสิ่งที่เราเห็นในเกมฉบับ Final Fantasy VII Remake เมื่อเทียบกับเกมต้นฉบับมันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและเมื่อเกมถูกเปลี่ยนแปลงแถมถูกขยายเนื้อเรื่องไปอีกหลายเท่าจึงทำให้เกมนี้ใช้เวลาเล่นรอบแรกครั้งแรกถึง33ชั่วโมง18นาทีกว่าจะจบส่วนถ้าใครจะทำภารกิจเก็บทุกอย่างในเกมให้ครบก็เพิ่มเวลาไปเป็น42ชั่วโมง32นาทีและถ้าเล่นแบบสปีดรุนก็ต้องใช้เวลาถึง7ชั่วโมง28นาทีเพราะในหลายๆฉากของเกมจะค่อนข้างไปช้าๆเช่นการเดินคุยหรือข้ามฉากในเกมไปไม่ได้จึงทำให้เวลาถูกบวกในส่วนนี้และถ้าใครสงสัยว่า Final Fantasy 7 Remake Integrate ที่เล่นได้เฉพาะ PlayStation 5 ากซื้อมาเล่นจะใช้เวลา5ชั่วโมง3นาทีในการเล่นรอบแรกแต่ถ้าหาทุกอย่างเล่นมินิเกมจนชนะหมดก็เพิ่มเวลาเป็น7ชั่วโมง56นาทีซึ่งเวลาส่วนมากจะหมดไปกับมินิเกมที่ถ้าได้เล่นแล้วจะติดใจแน่นอน The Witcher 3 Wild Huntย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วช่วงที่ซีรีส์ภาพยนตร์ The Witcher ออกฉายก็ทำให้หลายคนที่ไม่เคยเล่นหรืออาจจะเคยเล่นเกม The Witcher 3 Wild Hunt มาแล้วไปหาเกมนี้มาเล่นกันแต่ก็มีหลายคนที่อาจจะพลาดช่วงเวลานั้นไปแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวความรู้แบบนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งเพราะซีรีส์ภาพยนตร์ The Witcher จะมาฉายภาคต่อในไม่ช้านี้เมื่อมาถึงตอนนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราซื้อเกมนี้มาเล่นแบบลดราคาตามเครื่องต่างๆจะต้องใช้เวลาเล่นนานแค่ไหนเอาแบบที่เล่นรอบแรกครั้งแรกที่ทำภารกิจรองบ้างไม่ทำบ้างก็ใช้เวลาราวๆ52ชั่วโมง19นาทีหรือถ้าเล่นแบบหาทุกอย่างทำภารกิจจนครบทุกอย่างก็บวกไปอีกเท่าตัวคือ105ชั่วโมงกับอีก1นาทีเพราะเกมนี้ขึ้นชื่อเรื่องภารกิจยิบย่อยรวมถึงความลับที่ซ่อนอยู่มากมายนี่ยังไม่นับการหาสมัครติลับตามที่ต่างๆอีกเรียกว่าเล่นกันยาวกันยาวจนเบื่อเลยทีเดียวและถ้าคุณอยากเล่นแบบสปีดรุนที่เล่นแต่ภารกิจหลักก็มีคนเล่นจบได้ในเวลา16ชั่วโมง48นาทีแต่ถ้าเล่นสปีดรุนแบบหาของทุกอย่างครบเก็บเนื้อเรื่องแบบ 100% ก็ใช้เวลาถึง63ชั่วโมง20นาทีนี่ขนาดรีบเล่นแล้วนะยาวจริงอะไรจริงสำหรับเกมนี้Grand Theft Auto V คงอีกพักใหญ่ๆที่เราจะได้เห็นภาคที่6ของซีรีส์ Grand Theft Auto หรือ GTA เพราะดูเหมือนทางค่ายเกมจะยังคงหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มเติมให้คนเล่นได้อยู่กับเกม Grand Theft Auto V ไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เราจะได้รับบทเป็น3ตัวละครที่มีเนื้อเรื่องและสิ่งต่างๆคนละแบบที่เราสามารถเปลี่ยนตัวละครไปมาระหว่าง3คนนี้ได้ตลอดเวลายกเว้นแต่ตอนที่ถูกตำรวจไล่และการทำภารกิจตามเนื้อเรื่องจึงทำให้คนเล่นอยู่กับเกมนี้ได้นานกว่าเกมทั่วไปแต่ถ้าเล่นแบบตามเนื้อเรื่องปกติทั่วไปก็ใช้เวลาราวๆ32ชั่วโมง15นาทีในการเล่นแต่ภารกิจหลักแต่ถ้าเล่นแบบทุกภารกิจหาทุกอย่างในเกมของทั้ง3เนื้อเรื่องที่แยกย่อยออกไปอีกก็ทำให้เกมยาวขึ้นเป็น50ชั่วโมง3นาทีเลยทีเดียวและถ้าคุณเบื่อการเล่นแบบเนื้อเรื่องก็มีแบบออนไลน์ที่ถ้าเล่นแบบรับทุกภารกิจในเกมรวมถึงมินิเกมต่างๆที่อยู่ในฉากต้องใช้เวลา201ชั่วโมงกับ31นาทีเลยทีเดียวเพราะถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาจะทราบดีว่าภารกิจในโหมดออนไลน์มีอะไรให้ทำเยอะมากๆและในอนาคตจะมีเพิ่มมาอีกจึงไม่แปลกที่เมื่อขึ้นเครื่องเกมใหม่ก็ยังมีเกมนี้อยู่Sekiro Shadow Die Twice ถ้าใครที่ติดตามวงการเกมมาจะทราบดีว่านอกจากซีรีส์ Souls แล้วยังมีเกมยากระดับไม่สนใจคนเล่นเกมไม่เก่งอยู่อีกหลายเกมหนึ่งในนั้นที่มีทั้งบน PC และคอนโซลที่หลายคนต่างยกนิ้วให้ในความโหดไม่ต่างจากซีรีส์ Souls ก็คือเกม Sekiro Shadow Die Twice เกมนินจาแขนกลที่มีระบบการเล่นคล้ายๆกับซีรีส์ Souls เพราะมาจากค่ายพัฒนาเดียวกันแต่จังหวะการกดการเล่นรวมถึงบรรยากาศนั้นเรียกว่าต่างการเป็นคนละเกมเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เหมือนกันนั้นคือความยากที่โหดชนิดที่ว่าใครเล่นเกมไม่เก่งซื้อมาเล่นมีท้อกันได้เลยแต่ถ้าคุณมีความพยายามและทนเล่นจนจบก็อาจจะใช้เวลาราวๆ28ชั่วโมง21นาทีแต่ถ้าเล่นแบบเก็บทุกอย่างครบรวมถึงตายซ้ำตายซากเข้าไปก็รวมเวลาไป43ชั่วโมง46นาทีโดยประมาณส่วนสปีดรุนสถิติที่มีคนทำได้ในเกมนี้คือ1ชั่วโมง31นาทีจะเก่งอะไรปานนั้นResident Evil Village กลับมาที่ Resident Evil อีกครั้งกับเกมภาคล่าสุดของซีรีส์อย่าง Resident Evil Village ที่หลายคนบอกว่าตัวเกมต้องยาวแบบนี้ถึงจะเล่นสนุกไม่ใช่เล่นไม่นานก็จบแบบ Resident Evil 3 Remake ถ้าอย่างนั้นมาดูข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นรอบแรกของเกมนี้แบบที่คนทั่วไปเล่นจบจะใช้เวลาเพียง9ชั่วโมง16นาทีเท่านั้นซึ่งเวลาห่างกับ Resident Evil 3 Remake แค่2ชั่วโมงเสร็จเท่านั้นแต่เรากลับคิดว่าเกมยาวกว่าและถ้าเราเล่นแบบเก็บทุกอย่างตามหาของครบหมดก็ใช้เวลาเพียง11ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเล่นแบบสปีดรุนแบบวิ่งสู้ฟัดก็ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมง52นาทีเรียกว่าสั้นไม่ต่างกับ Resident Evil 3 Remake เลยแต่น่าแปลกที่ไม่มีคนบ่นนั่นก็เพราะตัวเกมเป็นภาคใหม่จนคนเล่นไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่างกับ Resident Evil 3 Remake ที่เรารู้ว่ามันต้องมีแบบนี้แบบนั้นแต่มันไม่มีแบบนั้นแบบนี้เหมือนต้นฉบับจนทำให้เราคิดว่าเกมมันสั้นเหมือนกับ Resident Evil 1 Remake ที่ก็สั้นพอๆ กับต้นฉบับแต่ด้วยการใส่ทุกอย่างแบบครบจนเกินด้วยซ้ำลงไปจนทำให้หลายคนคิดว่าเกมมันยาวทั้งที่ความจริงตัวเกมก็สั้นไม่ต่างกันหรือจะพูดง่ายๆคือเราคิดตัดสินไปเองมากกว่ายกตัวอย่างผู้เขียนที่เล่น Resident Evil 3 Remake ไป9ชั่วโมงเหมือนกันและผู้เขียนก็คิดเหมือนทุกคนว่าเกมมันสั้นเหมือนกันเพราะเนื้อเรื่องที่หายไปนั่นเองPersona 5 Royal มาต่อกันที่เกมแนว JRPG อย่าง Persona 5 Royal กันบ้างซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกม RPG กับเกม JRPG มันต่างกันตรงไหนก็ต้องบอกว่าต่างกันเพราะเกม JRPG ก็คือเกมภาษาแบบเก่าที่ไม่ใช่เกมลูกครึ่งที่ฉากต่อสู้เป็นแบบเกมแอคชั่นบังคับตัวละครเข้าไปฟันศัตรูแต่เกม JRPG จะเป็นเกมแบบเก่าที่ฉากต่อสู้จะเป็นแบบตัวละครยืนเรียงกันเพื่อเลือกคำสั่งไปโจมตีศัตรูแบบผลัดการโจมตีซึ่งเกมซีรีส์ Personaก็ยังคงยึดหลักนี้เอาไว้ทุกภาคแม้จะเป็นภาคล่าสุดอย่าง Persona 5ก็ตามซึ่งสิ่งนี้ก็คือแรงดึงดูดชั้นดีที่ทำให้ผู้เล่นเกมทั้งหน้าเก่าและใหม่ชื่นชอบเพราะเกมนี้แม้จะใช้รูปแบบการเล่นแบบเก่าแต่เกมก็พัฒนาตัวเองให้เล่นสนุกไม่จำเจจนขนาดได้เกม of the year ในปี2017เลยทีเดียวและด้วยความที่ตัวเกมนี้เป็นเกม RPG ที่มีระบบจีบสาวสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคนรู้จักเพื่อเพิ่มค่าให้เรากับเพื่อนจึงทำให้เกมมีอะไรให้ทำมากมายจนใช้เวลาในเกมนี้ไปราว105ชั่วโมงกับ43นาทีเพื่อเล่นเกมนี้ให้จบแต่ถ้าเล่นแบบเก็บทุกอย่างที่เกมมีโดยเฉพาะฉบับรอยัลที่เพิ่มเรื่องราวลงไปจากภาคปกติก็เพิ่มเวลาเล่นไปเป็น126ชั่วโมงกับ22นาทีเรียกว่าเยอะคุ้มค่าราคามากๆบอกเลยMonster Hunter World Iceborne CL ซอยบทความวงการเกมออน18มิถุนายน2021บทความ New Nintendo Switch จะมาจริงหรือไม่ทำไมปู่นินไม่เปิดตัวเสียทีด้วยความที่ช่วงนี้หลายคนอาจจะต้องกลับมากักตัวกันอีกครั้งการหาเกมเล่นได้ยาวๆในช่วงนี้ก็จำเป็นเราจึงขอแนะนำเกมออนไลน์น่าสนใจที่ตอนนี้ก็ลดราคาลงมามากแล้วแถมตัวเกมยังมีคนเล่นอยู่จำนวนมากเกมนั้นก็คือ Monster Hunter World Iceborne เกมที่เราจะได้เล่นเป็นนักล่ามอนสเตอร์ด้วยอาวุธต่างๆที่ทำจากชิ้นส่วนมอนสเตอร์ที่ล่าตัวเกมเล่นคนเดียวอาจจะยากแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนๆรับรองว่าความสนุกจะบังเกิดซึ่งถ้าคุณเล่นเกมนี้แบบภารกิจหลักตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยเกมนี้จะใช้เวลาประมาณ35ชั่วโมงกับ32นาทีซึ่งเอาจริงๆการเล่นแค่นี้มันก็เพียงพอแต่มันจะไม่สนุกเพราะความสนุกของเกมนี้คือการเล่นซ้ำในภารกิจเดิมๆเพื่อเก็บของที่ต้องการในการพัฒนาอาวุธชุดเกราะและถ้าคุณต้องทำแบบนั้นเพื่อความสนุกในการเล่นเวลาก็จะบวกไปอีกหลายเท่าเป็น103ชั่วโมงกับ14นาทีเลยทีเดียวเรียกว่ามีอะไรให้ทำมากมายจริงๆสำหรับเกมนี้แถมตอนนี้เกมก็ลดราคาลงมามากทั้งบน PC คอนโซลเล่นแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนCyberpunk 2077เอาจริงๆถ้าเราไม่นับความน่าผิดหวังที่เกม Cyberpunk 2077 ตบหน้าผู้เล่นทุกคนที่ซื้อเกมนี้เพราะเกมถูกวางขายทั้งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนทำให้ผู้เล่นหลายคนพบปัญหาระหว่างเล่นมากมายซึ่งถ้าเราตัดความผิดพลาดและให้เวลาทีมพัฒนามากกว่านี้ก่อนหน้านี้ก็เกือบ8ปีเราคงจะได้เห็นเกมที่สมบูรณ์กว่านี้เพราะสิ่งที่อยู่ในเกม Cyberpunk 2077 ตอนนี้ยังได้ไม่ถึงครึ่งที่ทีมพัฒนาเกมโม้เอาไว้ในช่วงก่อนเกมวางจำหน่ายซึ่งเราก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าคุณทนรับความผิดพลาดต่างๆในเกมได้คุณก็อาจใช้เวลาในการเล่น22ชั่วโมง14นาทีในการเล่นแบบเรื่อยๆชิวๆรับภารกิจบ้างไม่รับบ้างเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้เวลาประมาณนี้แต่ถ้าเล่นแบบรับภารกิจทั้งหมดครบทุกอย่างก็จะต้องใช้เวลาถึง60ชั่วโมงกับ3นาทีเลยทีเดียวเพราะเกมนี้มีภารกิจยิบย่อยให้เราทำเยอะมากๆถ้าคุณทนเล่นได้นะทางที่ดีรอเกมให้มันเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วซื้อตอนลดราคาก็ดูจะดีที่สุดและเชื่อไหมว่ามีคนเล่นเกมนี้จบแบบสปีดรุนในเวลา9ชั่วโมง18นาทีคุณแน่มากที่เล่นจนจบแบบนี้Death Stranding คราวนี้มาดูเกมดีมีคุณภาพแต่ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับหลายๆคนกับเกม Death Stranding สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นนักส่งของที่ต้องเอาของแบกใส่หลังไปส่งอีกที่ซึ่งระหว่างทางเราจะได้เจอโจรผีหรือเส้นทางที่ยากต่อการเดินตัวเกมเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วเนื้อหาเกมนี้ค่อนข้างซับซ้อนจริงจังกว่าที่เห็นแถมยังรวมดาราดังเอาไว้มากมายซึ่งถ้าคุณได้เล่นเกมนี้เสียงคุณจะแตกเป็น2ทางทันทีคือถ้าไม่รักก็เกลียดไป ไปเลยและด้วยตัวเกมที่เน้นการเดินมีขี่รถบ้างเพื่อส่งของเกมนี้จึงใช้เวลาเล่นโดยรวมไป41ชั่วโมงกับอีก2นาทีเพราะนอกจากเดินส่งของและเราต้องช่วยผู้เล่นคนอื่นพัฒนาเส้นทางสร้างถนนที่พักด้วยแถมภารกิจหลักรองก็มีมากมายที่แม้คุณจะไม่ทำทุกอันเกมก็ใช้เวลาประมาณนี้อยู่ดีแต่ถ้าคุณเล่นแบบทำทุกภารกิจเก็บทุกอย่างในเกมก็บวกเวลาไปอีก20ชั่วโมงเป็น60ชั่วโมงกับ34นาทีเล่นกันยาวกันยาวเพราะเกมนี้มีฉากสวยเพลงเพราะเนื้อเรื่องดีใครมี PlayStation 5ก็รอ Death Stranding Director's Cut ที่เพิ่มอะไรมาอีกมากมายคราวนี้มีเกิน60ชั่วโมงแน่นอนRed Dead Redemption 2ปิดท้ายกับเกมแบบเล่นได้ยาวๆชนิดที่เรียกว่าซื้อมาเล่นทั้งเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องออนไลน์ได้แบบยาวๆกับเกม Red Dead Redemption 2ที่ถ้าใครไม่รู้ตัวเกมจะคล้ายๆ Grand Theft Auto V แต่เปลี่ยนมาเป็นโลกในยุคคาวบอยที่มีอะไรให้ทำมากมายทั้งภารกิจหลักที่ถ้าเล่นแบบเรื่อยๆไม่รีบก็ใช้เวลาไปกว่า48ชั่วโมงกับ48นาทีกว่าจะเล่นจบแต่ถ้าคุณอยากหาอะไรทำหรือค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ก็บวกเวลาไปอีกเท่าตัวเป็น81ชั่วโมง46นาทีเลยทีเดียวและถ้าเล่นแบบเนื้อเรื่องจบแล้วก็ไปเล่นโหมออนไลน์ที่เราจะได้สร้างตัวละครเพื่อไปทำภารกิจต่างๆเหมือน Grand Theft Auto V ที่จะทำให้คุณอยู่กับเกมนี้ไปอีก32ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะเกมมีภารกิจให้ทำมากมายจนคุณหายเบื่อกันเลยทีเดียวและต่อให้คุณรู้ทางและเลือกเล่นแต่ภารกิจหลักแบบสปีดรุนอย่างเร็วสุดที่คนทำได้ก็14ชั่วโมง37นาทีเลยทีเดียวหรือถ้าอยากเล่นแค่โหมดออนไลน์เกมก็มีขายแยกราคาไม่แพงทั้งบน PC คอนโซลลองไปหามาเล่นกันดูตัวเกมเหมาะเอาไว้เล่นยาวๆสำหรับคนที่อยากหาเกมมาเล่นช่วงนี้ก็จบกันไปแล้วกับเกมที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเกมเหล่านี้จะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเล่นจบที่มีทั้งแบบเล่นธรรมดาเรื่อยๆไปจนถึงแบบเก็บทุกอย่างในเกมจนครบไปจนถึงแบบสปีดรูนเพื่อเปรียบเทียบว่าตัวเกมนั้นยาวขนาดไหนโดยข้อมูลที่เราหยิบยกมานั้นก็มาจากHow Long To Beatใครอยากรู้ว่าเกมไหนเล่นยาวสั้นแค่ไหนก็ลองไปหามาดูกันได้เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อเกมเหล่านี้มาเล่นดีไหมซึ่งถ้าขาดตกเกมไหนไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเก็บตก22เกมที่วางจำหน่ายปี2020ที่คุณควรหามาเล่นรวมตัวเอกในคราบตัวร้ายบนวิดีโอเกมที่เราได้เล่นทำดีเท่าใดก็ไม่ได้ใจเธอรวมตัวละครที่รักเขาข้างเดียวในวิดีโอเกมรวมเกมแนวแซนด์บ็อกซ์น่าสนใจที่คุณควรหามาเล่น